Quen se achegue polo Aulet de Fene, que se vai celebrar os días 2, 3 e 4 de setembro, terá a ocasión de beneficiarse das rebaixas que lles vai ofrecer Más Sport, un dos establecementos comerciais de Fene que participan nesta iniciativa dirixida a dinamizar o comercio local. Acompáñanos Marta Peña para falar do Aulet e da súa participación. Que tal, Marta?
Hola, bo día, que tal?
Que tal estades a levar os preparativos? Estades xa inmersos neles, supoño.
Estamos pouco a pouco preparando todo para esta fin de semana, non a próxima. Bueno, temos todo máis ou menos encaminado, falta un pouquiño, pero vai indo.
Que tedes previsto ofrecerlle a clientela que se achegue ao vosso negocio nesas datas?
Pois temos pensado ofrecerlles unha selección de produtos de desconto ata o 50% e despois tamén unha serie de prendas a 10 euros, 15 euros e 20 euros.
E que tipo de produtos van ser, máis ou menos? Podenos adiantar algo?
Normalmente algo de roupa, calzado, cousas así de accesorios que quedan de verán, máis ou menos sempre as mesmas prendas.
E, bueno, o Aulet celébrase xusto a acabar as rebaixas, é unha maneira de prolongar, digamos, as rebaixas, aínda con mellores precios, non?
Sí, normalmente a xente o que aproveita é para comprar cousas para a volta ao cole, para a nova tempada, e sempre nos deu bons resultados, esperemos que este año sexa igual.
Que valoración facedes, polo tanto, da celebración destas iniciativas para dinamizar o comercio?
Pois sempre se fai unha boa valoración. A ver, dá moito traballo, pero é certo que a xente sempre responde moi ben, sempre quedamos moi contentos.
Tedes un público fiel ou incorporanse xente que non é habitual vosa, que igual ven doutros lugares da Bisbarra?
A ver, sí que suele ser xente, pois, público, como ti dis, fiel, pero é certo que ven moita xente de outros povos, de arredor, da comarca, sempre para a xente que igual non coñecía o comercio, e ao final, pois, ganas clientes novos.
Por certo, que ofrece o comercio de proximidade que non, ventaxas que non pode ofrecer nunca unha grande superficie comercial ou o comercio tan en boga por internet?
Pois sobre todo o trato personalizado, conocer a xente, os teus clientes, saber máis ou menos o que lles gusta, eso un centro comercial non o dá.
E cal é o perfil medio da vosa clientela? Son pais e nais de familia, son adolescentes, hai un pouco de todo?
Temos un pouco de todo, porque temos tamén de todo, roupa e calzado, dende bebés ata adultos. Entón, sí que é verdade que, bueno, son máis ben familias, pero hai un pouquiño de todo.
Marta, e como foron este ano as rebaixas de verán?
Bueno, este ano foron un pouco diferentes, seguramente debido a inflación, a subida dos precios da luz, combustible, transportes, comida, etcétera, etcétera. Pode ser que foran un pouco peor que as de outros anos.
E para a nova temporada, que expectativas tedes?
Un pouco o mesmo. Sendo pouco positivos, pensamos que quizá a inflación e todo o problema que estamos, toda a crise na que estamos sumerxidos, pois terá un
impacto, digamos.
Sí, un impacto negativo no comercio. Esperamos que non, cruzamos os dedos, pero, bueno, as cousas están complicadas.
Efectivamente, así é. Mira, e te deixa produtos de nova temporada na tenda?
Sí, algunha cousa vamos tendo, calzado e algunha cousa de roupa de muller, home, e tanto, bueno, e de neno tamén, neno e nena. Un pequeno avance, se veñen o Aulet, poden ver un pequeno avance da colección.
E por onde van os tiros na tempada outono-inverno deportiva?
Pois os tiros van un pouco por cores rosas, cores granates, en muller sobre todo, bueno, en nena, e algo de colorido tamén en home.
A xente de Fene é moi deportiva?
A xente de Fene é moi deportiva, sí. Sí, é certo que temos un público e unha clientela moi fiel que, bueno, gracias a eles levamos tantísimos anos, esperamos, eu espero que se xa sendo así.
Cantos anos levades abertos?
Dende o ano 94.
Pois sí, xa son anos.
Sí, sí.
E no Aulet participando sempre?
Pois dende que se fai, que creo que se fai dende así de, diante das tendas, porque antes era outro formato, creo que igual 5 anos máis ou menos, non sabería decir, si que participamos sempre, 5 ou 6 anos.
E a vosa valoración, digamos, é positiva, dades o aprobado, verdad?
É positiva, sí, porque sobre todo así diante da tenda, porque antes facíase como todos xuntos en, en unha praza ou un pabillón, e o certo é que é moito máis complicado para levar a mercancía, bueno, de, é máis difícil, e desta maneira tamén a xente que vende novo ubica o teu comercio, sabe onde está a túa tenda para volver outro día.
Efectivamente. E, por último, cal é a túa opinión sobre a vitalidade do, do comercio en, en Fene?
A ver, en Fene o comercio creceu moitísimo nos últimos anos. A verdade é que abriron un montón de tendas e de establecementos e creo que eso é bo para todos. Canto máis comercio abra, máis xente virá e máis clientes potenciais podes ter. Entón, bueno, esperemos que si xa, o sea, que o gallá siga crecendo.
Pois nada máis, moitísimas grazas, moita sorte no Aulet e no futuro.
Moitas gracias a ti.